Og vi kan slå op i vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 22. I det vi i dag skal se på, hvorfor det nu var, at David han tilbad Herren. Det er sådan, at hvis I tog to bibler, eller endnu værre at rev en side ud af den bibel, I har, eller hvordan man nu vil gøre det fra salme 18, og lade de to ting ved siden af hinanden, så kan man begynde at sammenligne de to, og så se, at bortset lige fra noget der i vers 2, og nogle få andre kommaer, og nogle ord, der er en lille bitte smule anderledes, så er 2. Samuel 22 og salme 18 nærmest identiske. De er identiske, bortset fra de ting. Vi antager, at 2. Samuel 22 blev skrevet først. Det var Davids personlige salme til Herren. Personlige taksigelse til Herren. Og at han så senere, og måske andre igennem det, som Helligånden har tilladt dem at gøre, har tilrettet 2. Samuel 22, således at det blev det, vi i dag kender som salme 18. Salmernes bog, værende den her salmebog for Israel, for forsamlingen i Israel. I 1. Samuel kapitel 2, der ser vi Hannas sang, som begynder Samuels bogen, hvis vi ser de to bøger som et. Og her ser vi nu Davids sang, som slutter Samuels bøgerne sådan tilnærmelsesvis. Og der er forskellige paralleller imellem de to. Den stærkeste er den, at begge priser Herren for det, som han har gjort. Jeg kan også lige så godt sige til at begynde med, så at I ikke bliver nervøse for, om vi når at få frokost i dag eller i morgen, at jeg vil bruge mest tid på de første vers, fordi at det sætter tonen for kapitlet, det sætter tonen for salmen, og når vi først begynder at have en lille smule styr på, hvad der står der, så kan vi komme hurtigere igennem resten af salmen. Så den største delen af tiden, i hvert fald i forhold til vers, vil blive brugt på de første 4-7 vers, noget af den stil. Der står, at David sang denne sang til Herren, dengang han havde reddet ham fra alle hans fjender og fra Sauls hånd. Så vi ser, at David synger en sang. Det er også en sang, som han synger til Herren, og han synger den efter, at David har reddet ham fra alle hans fjender. Ikke specifikt og alene Saul, men Saul, han er en af de fjender. Så det er det, vi bliver introduceret til i kapitel 22 af 2. Samuel. Det er også her, lige så snart vi læser ordet sang, så skal der være en klokke, der ringer i vores hoved. Det her, det er nok en salme. Det er poesi. Det er en anden måde at skrive på, end det, vi har oplevet i de foregående mange kapitler. Der har vi haft prosa, vi har haft historiefortælling. Det er nemt og tilgængeligt for de fleste af os, og men det kan være svært at acceptere rent teologisk, så er det i hvert fald nemt at forstå, hvor lige så snart det kommer til det her, det kan virkelig, virkelig tale til vores hjerter, men vores hoveder følger måske ikke lige så meget med, vi ved måske ikke helt lige så meget, hvad der forstår, hvad det er, at Herren vil sige til os igennem det her. David begynder så sin sang, og han synger i vers 2. Til 4, at han sagde, Herren er min klippe, min borg, min befrier. Han er min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt. Mit skjold, mit frelseshorn, min fæstning, min tilflugt og min frelser, som redder mig fra vold. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og jeg bliver frelst for mine fjender. Vi ser her i vers 2-4, at David han tilbeder Gud som sin frelser. Han giver en temmelig detaljeret beskrivelse af, hvordan at han kan tilbede Gud som sin frelser. Han siger for det første, Gud, du er min klippe, du er min borg, du er min befrier. Det er kun naturligt, at David bruger den her type udtryk i sin beskrivelse af Herren. Husker du, adskillige gange, hvor David var på flugt, hvor han har gemt sig i klippelignende steder. Han har gemt sig ved Engedis ørken, som nok det mest kendte, hvor at han gemmer sig i klipperne, hvor at klipperne er et tilflugtssted. Han, en salmist, ja, vi ved ikke præcis, om det er David, det kan være, men en af salmisterne skriver i salme 71, vers 3, vær min tilflugtsklippe, den borg, hvor jeg finder redning, for du er min klippe, du er min borg. På den ene side, så ved David, at Gud han var der på klippen. Dengang David gemte sig i klippen, han skriver også i salme 23, at selvom jeg går igennem dødsskyggens dal, så er du der. Og selvom David kunne tænke tilbage på de fysiske klipper, hvor han havde gemt sig, så anerkender David, at det var ikke, hvor han gemte sig, men hvem, der skjulte ham, nemlig Herren. Det var ikke, hvor han gemte sig, men hvem, der skjulte ham, nemlig Herren. Det er Herren, der er klippen. Det er Herren, der er borgen. Det er Herren, der er befrieren. Han bemærker, at han siger, du er min klippe, du er min borg, du er min befrier. Så siger han videre, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt. Mit skjold, min frelseshorn. Det her udtryk, bjerg, tilflugt, skjold og frelseshorn, det er udtryk, som bruges for at udtrykke styrke og for at udtrykke kamp, krig. Ordet bjerg og her i vers 3, det er også ligesom i vers 2 mere bogstaveligt ordet klippe. I New King James oversættes ordet som styrke. Det ord, som vi bruger som skjold her i vers 3, det er det hebraiske magen. Og jeg ved ikke, om nogen af jer er klar over det, men det, som vi kalder Davids stjerne, den kalder man i Israel for David Magen. Davids skjold. Og et skjold af det her, har jeg ladet mig fortælle, i den her type, som det ord, der bruges her, det var et lille skjold. Hvis jeg tænker på et stort skjold, så tænker jeg måske på Asterix-tegnfilmene, hvis I husker dem, eller bøgerne, hvor at romerne de gemmer sig bag deres skjold. De her store skjold, hvormed de kan lave deres formationer, og så gemmer de sig for fjenden bag ved dem. Men et lille skjold kan du selv sagt gemme dig bag ved, men det kan du bruge til noget andet, for det er småt nok til, at du kan rent faktisk gå til angreb med skjoldet. Jeg ved godt, at det ser sejere ud at komme med et sværd eller en økse, men du kan rent faktisk bruge skjoldet i en form for offensivt, selvfølgelig primært defensivt, men også offensivt. Og det betyder altså, at det kan bruges som en slags våben. Ordet for horn, eller en frelseshorn, horn er noget, der symboliserer igen styrke. Det er taget fra dyreverdenen, hvor at selvfølgelig de her dyr, det kunne være fra Engedi, hvor de her hjorte, ibex, de har deres horn. Den nubiske stenbuk kaldes de på dansk. Og hornene er altså en styrke, som en frelsesstyrke. Så alle de her udtryk fra der, hvor at David han siger, du er den, der kæmper for mig. Du er min Gud, du er mit bjerg, bjerget, hvor jeg søger tilflugt. Du er mit skjold, altså mit primære defensive våben, som endda kan bruges offensivt. Du er min frelseshorn, altså du er den, som er min styrke. Der er ingen tvivl om, at en krig eller en kamp eller et slag, det vindes ofte ved de, der har de bedste våben. Og bemærk, hvad David ikke siger i vers 3. Han siger ikke, tak, at du gav mig styrke. Tak, at du viste mig et tilflugtssted. Tak, at du gav mig et skjold. Tak, at du var min frelseshorn. Eller tak, at du gav mig styrke. Jeg ved, jeg har fortalt historien før, men for mange år siden snart, kan jeg huske, at jeg stod en meget, meget tidlig morgen. Klokken var sikkert 6:30. Det var før, man vendte sig til at stå meget tidligt op, eller 6 eller et eller andet. Jeg stod i bad, og jeg var så træt, og jeg skulle op på arbejde. Og jeg kunne nærmest ikke komme afsted, og så bad jeg, åh Gud, giv mig styrke. Og der, der mindede Gud mig om og sagde, som Gud nu taler til vores hjerter, han sagde det, jeg skal ikke give dig styrke, jeg skal være din styrke. Det handler ikke om, at Gud skal give os styrke primært, selvom han gør det også. Det er langt bedre, hvis han er vores styrke. David vidste, at Gud skulle være hans styrke. David bad ikke om, at han måtte få styrke, men om, at han takkede Gud for, at han var styrke. Han siger også videre i vers 3, du er min fæstning, min tilflugt og min frelser, som redder mig fra vold. I Ordsprogenes bog, kapitel 18, vers 10, der læser vi, at Herrens navn det er et fæstningstårn. Den retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed. Og vi skal selvfølgelig tænke på det her, som man i andre dele af verden tænker på en bunker eller bombeskjul eller andet. At når vi er der, så er vi faktisk relativt sikre. Og det var også det, der var tanken dengang. Et fæstningstårn, nåede du derhen, så var du relativt sikker. Sådan er Herrens navn. At når vi løber ind i Herrens navn, der er vi ikke bare relativt sikre, der er vi sikre. Salme 59, vers 17. Men jeg vil synge om din styrke, juble om morgenen over din trofasthed, for du er min borg, en tilflugt, når jeg er i nød. At han er vores frelser, står der, at han redder os fra vold. Selve navnet Jesus betyder Herren frelser. Og jeg spørger os igen, hvem er det, vi flygter til i nødens stund? Hvor er det, vi flygter til? Hvem er det, der er vores tilflugt? Hvem er det, der er vores styrke? Hvem er det, der er klippe og borg og befrier? Hvem er det, der er frelser? Hvem er det, der redder os fra vold? Og i vers 4, så opsummerer han. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst fra mine fjender. Der står, at han er den lovpriste, Herren. Og det opsummerer ganske godt, hvad det er, vi ser i den her salme. Han er den, som skjuler os, og derfor så skal han lovprises. Han er den, som er vores styrke, og derfor skal han lovprises. Han er den, som er vores frelser, og derfor skal han lovprises. Spørgsmålet er så nu til hver af os. Er vi klar til, sammen med David, i resten af den her salme, eller 2. Samuel 22, kan vi også kalde det, at lovprise Herren. Fordi fra vers 5 til vers 46, der ser vi nu årsagen til, at David lovpriste Herren. Først ser vi på vers 5 til 20. Her ser vi, at Gud han bliver lovprist, han bliver tilbedt, fordi han kom og frelste dengang David råbte. Så vers 5 til vers 20 ser vi, at Gud han skal tilbedes, fordi han kom og frelste dengang, da David han råbte. Vi ser først i vers 5 til 7, at David råber. Dødens brændinger omgav mig, undergangens floder slog mig med rædsel, dødsrigets bånd snørrede sig om mig, døden snarere truede mig. I min nød råbte jeg til Herren, jeg råbte til min Gud. Han hørte mig fra sit tempel, mit råb nåede hans ører. Prøv at bemærke det i vers 5 og 6. Hvis vi tager, som det i hvert fald står i dronningens bibel, hvis du sidder med sådan en, og nej, hun har ikke spurgt om at få den tilbage, så ser vi, at de fire første linjer der, det er hver af ordene, som indleder linjen, dødens brændinger, undergangens floder, dødsrigets bånd, dødens snare, det her dødsudtryk. Ganske vist er jeg godt klar over, at den anden linje er ikke ordet død i vores oversættelse. Det er ordet undergang. Det er det hebraiske ord Belial, som betyder noget i retning af nyttesløst. Det er et ord, som senere over i 2. Korintherbrev kapitel 6 vil blive brugt for Satan. Noget i den retning i hvert fald. Det, som David han siger, det er, jeg er døden nær. Jeg er døden nær. Det, som David han gør, det er, at han råber ud til Gud. Han siger, jeg er i nød. Jeg er døden nær. Derfor så råber jeg ud til Gud. I min nød råber jeg ud til Gud. Og jeg ved ikke, hvad din nød er. Jeg ved ikke, hvad dit problem måtte være. Men har vi et problem? Har vi en nødsituation? Så kan vi råbe ud til Gud. Og der står, at han hører mig fra sit tempel. Mit råb nåede hans ører. Der er flere måder, vi kan lytte på. En måde, vi kan lytte på, det er ved, at vi sidder og kigger på vores telefoner, mens nogen taler til os. Det er ikke sådan den mest effektive måde at lytte på. Vi kan også sidde og sove, mens andre taler til os. Det er heller ikke en meget effektiv måde. Altså, jeg mener sove med åbne øjne. Det er ikke en speciel måde, effektiv måde at lytte på. Vi kan også lytte og sådan sige, ja, det er godt nok også synd for dig. Ja, det kan jeg godt se. Det var sent, jeg skal videre. Det er også en måde at lytte på, men vi kan også lytte aktivt. Så at vi deltager i samtalen, og vi siger, at det her, det vil jeg gøre noget ved. Og det er den måde, som Gud han lytter på. Det er det udtryk, har jeg ladet mig fortælle, der bruges her, at han hørte mig fra sit tempel. Han lytter aktivt, klar til at handle. Og ved ordet tempel her, skal vi ikke forstå det fysiske tempel, som senere vil komme til at stå i Jerusalem, eller tabernaklet, som eksisterede dengang. Vi skal nærmere forstå himlen. Og råbet noget, han så hører. Så vi ser at først, at David han råber til Herren, fordi han er i nød. Nu ser vi så i vers 8-16, at Gud han rent faktisk kommer. Da rystede og skælvede jorden, himlens grundvolde rokkede. De rystedes, for han var vred. Røg stod ud af hans næse, fortærende ild ud af hans mund, gløder flammet op fra ham. Han sænkede himlen og steg ned, med mørke skyer under sine fødder. Han red på keruber og fløj, for frem på vindens vinger. Han omgav sig med mørke, dækkede sig i regnsorte skymasser. Fra lysskæret foran ham flammede glødende kul. Herren tordnede fra himlen. Den højeste løftede sin røst. Herren sendte pile ud og spredte fjenderne. Han forfærdede dem med lyn. Havets bund kom til syne, og jordens grundvolde blottedes ved Herrens trussel, ved hans fnysende vrede. David bruger nu billedtale for at beskrive, hvordan Gud han kom. Det er kan være en ganske, ganske effektiv måde at begynde at forstå noget om Gud. Igen, vi skal ikke forsøge at forstå de her vers først og fremmest med vores forstand. Fordi hvis vi gør det og prøver at forestille os som en film for eksempel, at så kommer Gud, og der står røg ud af hans næse og ild ud af hans mund, og hvis vi begynder på det, så kan vi bare ikke falde i søvn i aften. Det er et ganske væmmeligt billede i virkeligheden. Vi skal ikke så meget forstå dem med forstanden, som vi skal forstå dem med vores hjerter. Og det håber jeg, at du ved, at især dele af Bibelen, især det, som er poesi, det er altså vigtigst først og fremmest at forstå med vores hjerter. Vi skal føle det her. Selvfølgelig skal vi måske se det for os, men vi skal føle, hvad det her går ud på. Vi ser, at Gud han slår ned på sine fjender. Vi ser, at himlens grundvolde rystedes. Vi ser, at han sænkede himlen, og han steg ned, og vi ser, at han kommer ridende på keruber. Vi ser også, at han var vred over den situation, som David var i. Han var vred, står der, røg ud af hans næse, vers 8 og 9. Vi ser, at han kom som en himmelsk krigsherre, kommer ridende på keruberne, kommer klar til at kæmpe mod fjenderne, og vi ser, at han kæmpede på Davids vegne. Jeg er sikker på, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har befundet os i en situation, hvor vi oplevede nød, ligesom David gjorde her. Måske ikke på grund af, at vi følte, at vi var døden nær, men et eller andet andet. Når vi er i de situationer, så er det så nemt for os at glemme, at Gud er en Gud, der kan få jorden til at ryste. Gud er en Gud, der er mægtig, almægtig og så meget hævet, uendeligt hævet over dig og mig. Og jeg tror, det er det billede, som David gennem Helligånden gerne vil have igennem til os. Når vi læser det her, at Herren tordnede fra himlen. Den højeste løftede sin røst. Han sendte pile ud. Han spredte fjenderne. Havets bund kom til syne. At når vi læser det her, så skal vi begynde at forstå, at selv når vi er i nødens stund, så er Gud stor nok til at frelse. Og det er netop det, han så gør i vers 17-20. Der står, han rakte ud fra det høje, og han greb mig. Han trak mig op af de vældige vande. Han reddede mig fra min mægtige fjende, fra dem, som hader mig. De var mig for stærke. De troede mig med på min ulykkesdag. Men Herren var min støtte. Han førte mig ud i det åbne land. Han befriede mig, for han holder af mig. Vi skal bruge et par forklaringer for at forstå de her vers. Der står, at han trak mig op i vers 17, anden linje. Det er samme udtryk, der bliver brugt om Moses, da han bliver trukket op af Nilen. Der står også, at han er en, at det er mægtige fjender. Eller fra min mægtige fjende står der bogstaveligt, men vi skal mere forstå det som mægtige fjender. At det ikke alene er Saul, men alle de fjender, som David har haft. Det åbne land. Han førte mig ud i det åbne land i vers 20, første linje, de sidste to år. Det er en måde at sige det modsatte af at være i stor nød. Så at være i stor nød, det er ligesom at være trængt op i en krog. Du kan ikke gøre noget, fjenden kan komme imod dig, og du står der, og du kan ikke flygte. Men når du er i det åbne land, så kan du se, hvad der sker omkring dig. Du har mange steder og mange muligheder for at komme væk. Så det er det modsatte af at være i stor nød. Så David var i nød, vers 5-7. Han råber til Herren. Og Herren kommer, vers 8-16. Han kommer som den mægtige Gud, han er. Som en mægtig krigsherre. Og så ser vi i vers 17-20, at han trækker David op ud af sin nød og frelser ham. Det er en grund til, at Gud skal tilbedes. At når vi råber til ham i vores nød, hvad enten det er i vores nød som syndere generelt, det vil sige, at vi råber til ham om at frelse os, og han frelser os, det er selvfølgelig klart en årsag til at tilbede. Men det er også en årsag til at tilbede, at når vi står i nødsituationer, som Gud vælger at frelse os ud af, på en eller anden måde, at vi så tilbeder ham for det. Bibelen siger, at enhver, som kalder på Herren, skal blive frelst. Vi ser så videre i vers 21 ned til og med vers 30, at Gud, han skal tilbedes. Det er vores anden pointe herunder, hvorfor det er, at Gud skal tilbedes. Gud skal tilbedes på grund af det, som han gjorde for David. Hvad var det så, han gjorde for David? Jo, vers 21-25. Herren lønner mig for min retfærdighed, han gengælder mig for mine hænders uskyld. For jeg har fulgt Herrens veje og ikke forbrudt mig imod min Gud. Alle hans bud har jeg for øje, og hans lov har jeg ikke vide fra. Jeg er retskaffen i hans øjne, og jeg tager mig agt for synd. Herren gengældte mig for min retfærdighed, min renhed har han for øje. På grund af de her vers, så hersker der diskussion om, hvorvidt at David sagde det her før eller efter Batseba. Fordi der står jo, at du gengælder mig mine hænders uskyld. Jeg har aldrig forbrudt mig imod min Gud, og vi ved jo, at han forbrød sig imod sin Gud, da han syndede med Batseba og senere slog Urias ihjel. Han påstår at være retfærdig. Han påstår, at han er uskyldig. Jeg er ikke sikker på, at David selv har forstået, hvad han har skrevet her. Men det, som han har skrevet, det bliver vi nødt til at se i lyset af det nye testamente. At den, der tror på Herren, bliver anset for at være retfærdig. Og det er også godt nok. Men hvis vi to satte os ned og talte sammen i et stykke tid, så kunne du hurtigt få mig til at føle, at ja, det kan godt være, at du anser dig selv for retfærdig i dag. Ja. Men det er du jo ikke. Og jeg kunne formodentlig få dig til at føle det samme. Fordi vi ved godt, intellektuelt, og jeg håber, du ved intellektuelt, at i Guds øjne, så er du retfærdig. Men ja, hvis vi skal være helt ærlige, så ved vi også godt, at det ikke altid, vi opfører os sådan. Det er derfor, det er så essentielt at forstå, hvad det her betyder i den her sammenhæng, at vi er retfærdiggjort. At det her, det handler ikke om, hvad du gør, eller hvad du ikke gør. Det, der er andet i det kristne liv, der gør det, det er, som vi kalder helliggørelse. Men retfærdiggørelse handler ikke om, hvad du gør, eller hvad du ikke gør. Det handler om, hvordan Gud han ser på dig. Da vi gennemgik Galaterbrevet, brugte vi temmelig lang tid i kapitel 2, vers 15 og 16, på at studere det her i detaljer. Og hvis du har glemt den her vigtige sandhed, eller skal have det genopfrisket, så vil jeg opfordre enhver til at gå tilbage og lytte til optagelsen fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 15 og 16. Galaterbrevet kapitel 2, vers 15 og 16. Fordi det er utroligt befriende, når vi begynder at forstå, at uanset hvad vi gør og hvad vi ikke gør, så ser Gud os som retfærdige, når vi er i Jesus Kristus. Det vil sige, når vi har givet vores liv til ham, så ser han os som retfærdige. Det er ligegyldigt, hvad du gjorde i går og hvad du ikke gør i dag. Gud ser os som retfærdige. Det er en ekstrem ydmygende tanke, synes jeg. For jeg ved godt, at det er jeg ikke i de handlinger, jeg gør. Og det er derfor, han også har helliggørelsen. Det er for rent faktisk at gøre os mere retfærdige. Fordi det er også en vigtig, vigtig del af det. Men lige nu taler vi om retfærdiggørelsen. Så det, som Gud har gjort i David, og men det er sagt med gammeltestamentlige udtryk, ud fra en gammeltestamentlig forståelse, så er det ganske nytestamentligt. Det er, at David, han er retfærdiggjort, og derfor så bliver han set som uskyldig i Guds øjne. Det er en grund til at takke Herren på grund af det, som Gud han har gjort for ham. En anden det er, at Gud han ønskede at velsigne David. Prøv at se i vers 26-28. Du er trofast mod den trofaste, retsind imod den retsindige. Du er oprigtig mod den oprigtige, men over for den falske forstiller du dig. Du frelser de hjælpeløse, og du vender dig mod hårdmodige og ydmyger dem. Vi bliver igen nødt til at forstå de her vers ud fra nytestamentlig sammenhæng. Og i stedet for at se det bare som der står, at hvis vi er trofaste, så er Gud også trofast over for os. Så ved jeg godt, jeg er ikke altid trofast over for her. Men det er måder, hvorpå at vi kan ønske at behandle Gud. Sådan ser jeg det i hvert fald. At jeg ved godt, at jeg er ikke altid trofast, jeg er ikke altid retsind, jeg er ikke altid oprigtig, men jeg ønsker at være oprigtig, jeg ønsker at være de ting. Og har vi et ønske om det, så tror jeg også på, at Gud han gengælder de ønsker. De fire positive ting, det er trofast, retsind, oprigtig, og at vi er hjælpeløse. De negative ting, det er dem, som er falske og dem, som er hårdmodige. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi har et ønske om ikke at være falske og ikke at være hårdmodige, men vi er det ind imellem. At være falsk i den her sammenhæng, det er de mennesker, som ikke ønsker at have noget med Gud at gøre. Og Gud siger, hvis du vil være falsk, så får du lov til at blive mere falsk. Og deres åndelige forståelse bliver lukket i, og de forstår ikke mere. Der står, at den falske forstiller du dig overfor. Du lukker munden over for den falske. Vi taler på ingen måde herlighedsteologi i de her vers, men Gud han ønsker at velsigne os. Gud han ønsker at være god ved os. Han ønsker, at vi lever vores liv sammen med ham. Og det er ganske simpelt, det Gud han ønsker. I sin nåde at velsigne os, at vi bliver mere som ham. Og så ser vi i vers 29-30, at Gud han ønsker at arbejde igennem David. Du er min lampe, herre. Herren spreder lys i mit mørke. Ved din hjælp stormer jeg volde. Ved Gud, min Guds hjælp springer jeg over mure. Så Gud han er betegnet som en lampe, som ham, der lyser op, når der er mørkt, som ham, der lyser op, når det er svært. Og David sagde, igennem ham, så kan jeg springe over mure, volde, jeg kan simpelthen gøre det hele. Og at Gud, han så David som retfærdig. Gud ønsker at velsigne David, Gud ønsker at arbejde igennem David. Og Gud ønsker de samme ting i dit og mit liv. Han ønsker at se os som retfærdige, ved at vi giver vores liv til ham. Han ønsker at velsigne vores liv på den ene eller den anden måde, men han ønsker også at arbejde igennem os. Så jeg håber, at vi her mennesker, som ønsker at lade os arbejde igennem og blive brugt af Herren som hans redskaber. Så ser vi videre i vers 31-46. Der ser vi fire yderligere grunde til at tilbede ham. Først i vers 31. Guds vej er fuldkommen. Herrens ord er lutret. Han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Så den første grund, det er, at Guds vej er fuldkommen. At Herrens ord er lutret. Det her ord vej, Guds vej, det fremkommer 600 gange i det gamle testamente, blandt andet i salme 119, vers 3. Det her, der nævnes vej som en måde at beskrive Guds ord på. At hans vej er fuldkommen, betyder, at den er fejlfri. Der står også, at den er lutret, og det betyder, at det viser sig, at den er sand. Ikke bare hans ord fejlfrit, det er også sandt. Det er den rigtige måde at leve på. Vi kan sammen med David tilbede Gud for hans fejlfrie, sande ord, som vi har at leve vores liv efter. Så i vers 32 ser vi endnu en grund. Hvem er Gud, om ikke Herren? Hvem er klippe, hvis ikke vor Gud? Gud, han er den eneste Gud. Den eneste sande Gud. Der er ingen andre guder end ham. Vi har allerede stødt på udtrykket klippe tilbage i vers 2, og det er altså noget, der taler om styrke og om kraft. Og det her, det minder os om ordene fra Israels Shema. Shema betyder hør, og der hvor de siger, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Så vi skal tilbede Gud på grund af hans ord. Vers 31. Vi skal tilbede Gud i vers 32, fordi han er den eneste Gud. I vers 33-37, der ser vi, at vi skal tilbede ham, fordi han giver os alt, hvad vi behøver. Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen. Han gør min fod let som hendes. Han giver mig fodfæste på højderne. Han opøver mine hænder til krig og mine arme til at spænde kårbuen. Du giver mig din frelse som skjold, og din hjælp giver mig styrke. Du skaffer plads for mine skridt og mine ankler. Giver ikke efter. Så Gud giver alt det, som David han behøver, derfor skal han tilbedes. Og vers 38-46, der bliver der givet sejr over fjenderne, derfor skal Gud tilbedes. Jeg sætter efter mine fjender og udrydder dem. Jeg vender ikke om, før de er til intet gjort. Jeg tilintetgør dem og knuser dem, så de ikke kan rejse sig. De ligger faldende under mine fødder. Du væbner mig med styrke til krig. Du tvinger mine modstandere i knæ. Mine fjender slår du på flugt. Og jeg gør det af med mine modstandere. De råber om hjælp, men ingen hjælper. De råber til Herren, men han svarer dem ikke. Jeg knuser dem som jordens støv, jeg tramper på dem som gadeskarn. Du redder mig, når folkene strides. Du gør mig til folkeslagens hersker, et folk, jeg ikke kender. Jeg skal tjene mig. Fremmede skal krybe for mig. Ved rygtet om mig må de adlyde mig. De fremmede giver op, de kommer skælvende frem af deres skjul. Så ganske opsummeret, Herren giver sejr over fjenden. Og der står også, at du vil ikke hjælpe modstanderne, og du bliver reddet af fjenden. Alle de her grunde, det er grunde til, at Herren skal tilbedes. Så lad os lige opsummere en gang. I vers 1-4, der så vi, at David, han tilbeder Herren som sin frelser. Han bruger alle de her udtryk om Gud. Du er min klippe, du er min borg, min befrier, min bjerg osv. Alle de her ting, han siger om Herren. Og det er egentlig vers 2 og 3. Og så siger han, jeg råber til Herren, den lovpriste. Ordet lovpriste, det er en måde, hvorpå at hele kapitlet ganske simpelt opsummeres. Og jeg bliver frelst fra mine fjender. Og så fra vers 5 og ned til vers 46, der har vi set grunde til, at Gud skal tilbedes. Årsager til, at Gud skal tilbedes. Først så vi i vers 5-20, at Gud skal tilbedes, fordi han kom og frelste, da David råbte. Så så vi i vers 21 og ned til vers 30, at Gud han skal tilbedes på grund af det, som han gjorde for David. Det er altså, han har gjort ham retfærdig, han har arbejdet igennem ham, og han ønsker at velsigne ham i de sidste to i omvendt rækkefølge. Og så ser vi til sidst nogle yderligere årsager til, at han skal tilbedes. Det skal han, fordi at hans ord, han har givet os, på grund af, at han er den eneste Gud, på grund af, at han giver alt, hvad jeg behøver, og på grund af, at han giver sejr over fjenden. Det er altså rigtig mange grunde til, at David i vers 2 og 3 kunne tilbede Herren på den måde, han gjorde. Og så ser vi til sidst her i vers 47-51 en slags afslutning på salmen. Herren lever, lovet være min klippe, min Gud, min frelses klippe er ophøjet. Gud er den, der giver mig hævn og lægger folkene under mig. Du lader mig slippe bort fra mine fjender. Du løftede mig op fra mine modstandere. Du reddede mig fra voldsmænd. Derfor vil jeg prise dig blandt folkene, Herre. Jeg vil lovsynge dit navn. Han giver sin konge store sejr og viser troskab mod sin salvede. Mod David er hans slægt til evig tid. Og hans slægt til evig tid. Så de her ord, de afslutter salmen igen. Går ordene klippe, styrke osv. igen. Og at det er Gud, der vinder sejren. Vers 50 bliver citeret af Paulus i Romerbrevet kapitel 15, vers 9, er måske interessant at vide. Og der findes utallige mange gode grunde til at tilbede Herren. En af dem ser vi også i vers 51. Han giver sin konge store sejr og viser troskab mod sin salvede. Man mener helt klart og tydeligt, at det her, det er ikke bare en reference til David, men en reference til Messias. Så i at Messias, Kristus, skal komme, at Jesus blev sendt til os, det er den ultimative grund til at prise Herren. Og jeg ved ikke, hvad dine grunde er til at tilbede Herren. Måske er nogle af dem lignende som det, vi finder i 2. Samuel 22 eller Salme 18. Måske er det nogle anderledes grunde. Men hver af os har årsager til at tilbede ham. Nogle af dem de samme, nogle andre i grunde end dem, som David havde. Og jeg håber, at vi hver især må spekulere over, hvad er mine årsager til at tilbede Herren? Hvorfor er det nu, jeg gør det her uge efter uge? Er det, fordi jeg føler, at jeg skal? Eller er det, fordi at Herren han er værdig til at blive tilbedt? Lad os bede så. Jesus, tak, at du er værdig til tilbedelse. Tak, at du er værdig til at modtage al vores pris. Vi tilbeder dig den her formiddag. Vi tilbeder dig igennem sang, igennem ord, igennem nadver her. Igennem bare det at være sammen som dit folk. Igennem det at bede til dig.